студії «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Петро Мельник дебютує із браслетом. Місце перебування під домашнім арештом підозрюваного у хабарництві можуть зафіксувати.
У нас є все необхідне обладнання, програмне забезпечення, електронні браслети. Вони перевірені і спеціально навчені працівники міліції.
Чому за кордоном українці працюють краще, ніж на батьківщині?
Їм дійсно достатньо їх 100 доларів, і більше вони напрягатися не хочуть. В більшості випадків наші люди вважають, що вони не працюють за гроші, а їх експлуатують.
І про що пише свіжа українська преса?
Пересічних росіян ніхто не запитує, а чому б не покластися на їхню свідомість і не дозволити їм самим покарати рублем віроломну Україну, яка вперто не хоче вступати в Митний Союз.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Аварію на заводі концерну «Стирол» у Горлівці на Донеччині, що сталося у вівторок, повністю ліквідовано. Ситуація перебуває під контролем. Жодної загрози для працівників і жителів міста немає. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. У вівторок у день на заводі концерну «Стирол» у Горлівці, який виробляє аміаки, на якому зараз триває ремонт, стався викид цього газу внаслідок розгерметизації труби. Унаслідок цього, за попередніми даними, загинули 5 людей, потерпіли 20. У Горлівській міськраді повідомляли, що 9 людей перебувають у реанімації. Справу Дмитра Гройсмана за звинуваченням у поширенні порнографії не можна закривати через смерть правозахисника, так вважають його друзі і захист. Вони мають намір захистити свою позицію у міському суді Вінниці. Позиція адвокатів: суд має підтвердити невинуватість правозахисника у цій справі, хай навіть посмертно. Перше повідомлення про смерть Гройсмана з'явилося на його сторінці у Фейсбук. Там йдеться про те, що 41-річний правозахисник помер внаслідок серцевого нападу ввечері в понеділок. Судове засідання, вже 73-ї у його справі, розпочнеться сьогодні о 10-й ранку. Десятки тисяч людей у Тунісі вимагають відставки уряду, сформованого поміркованим ісламістським рухом «Ан-Нагда». Акції протесту в центрі столиці розпочалися у вівторок увечері. Тоді ж голова партії «Ан-Нагда» Рашед Ганнуші заявив про, цитата, «надмірні вимоги протестувальників про розпуск обраного уряду» і відкинув ці вимоги. Демонстранти розпочали протест рівно через 6 місяців після вбивства опозиційного політика Шокрі Белаїда. Учасники акції також тримали фотографії вбитого наприкінці липня іншого опозиціонера Мухаммада Брагімі. Протестувальники звинувачують уряд під проводом руху «Ан-Нагда» у нездатності приборкати екстремістів. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Тегеран готовий піти на серйозні переговори зі світовою спільнотою щодо своєї суперечливої ядерної програми. Виступаючи на прес-конференції першій по тому, як він обійняв посаду наприкінці минулого тижня, Роугані заявив, що суперечку навколо цієї програми можна розв'язати за наявності політичної волі всіх сторін.
Ми готові з усією серйозністю і не втрачаючи часу розпочати серйозні переговори. Якщо інша сторона діятиме так само, я впевнений, що за допомогою діалогу стурбованість обох сторін зникне найближчим часом.
Як сказав Роугані, США досі надсилали Іранові суперечливі сигнали, а нещодавні нові санкції проти Тегерана були контрпродуктивними. Вихід із глухого кута може дати тільки дипломатія, а не санкції, заявив президент Ірану. Сьогодні харківський футбольний клуб «Металіст» прийматиме грецький клуб «ПАОК» у матчі відповіді 3-го кваліфікаційного раунду футбольної ліги чемпіонів. Нагадаю, що тиждень тому у Греції харків'яни перемогли із рахунком 2-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 6:12. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Сьогодні на підозрюваного у хабарництві колишнього ректора податкової академії екс-депутата Петра Мельника, який на час слідства перебуває під домашнім арештом, мають вдягнути електронний браслет. Це має стати першим таким випадком в Україні після ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу. У міліції Київської області достеменно не знають, чи вдягнуть на ректора браслет, адже відповідне рішення ухвалюють не вони. Але правоохоронці запевняють, що можуть це зробити і забезпечити належне стеження за особою, взятою під домашній арешт.
Згідно із рішенням суду, Петро Мельник може перебувати в себе вдома в Ірпені, а також відвідувати деякі медичні заклади у столиці. Як розповів Радіо Свобода адвокат екс-ректора Олексій Назаренко, Петро Мельник уже 3 дні перебуває вдома, але електронний браслет на нього досі не вдягли.
Тому що їх не було в наличі. Ця процедура так ще не отработана, нету яких електронних средств контролю.
Міліції біля будинку Петра Мельника також непомітно. Чи надінуть 7 серпня на Петра Мельника електронний браслет стеження, адвокат Олексій Назаренко достеменно не знає.
Я слышав про середу, але ви ж самі розумієте, вони йдуть на середу, а може не вийде п'ятниця, а може середу.
Надіти на екс-ректора браслет та стежити за дотриманням домашнього арешту має Ірпінське міське управління МВС. Однак там утрималися від коментарів. Між тим, у Центрі громадських зв'язків у МВС Київської області Радіо Свобода розповіли, що безпосереднє рішення про застосування електронного браслету залежить від слідства і суду, а не від міліції.
Докладніше про це матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно такого нового для українського правосуддя запобіжного заходу для підозрюваних як домашній арешт. Чи варто широко застосовувати цю практику в Україні, на вашу думку? Отже, телефонуйте нам у другій частині «Ранкової свободи» після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Заява регіонала Олега Царьова щодо невідповідності Конституції України норм угоди про асоціацію з ЄС неправдиві та неаргументовані, заявляють експерти. Вони наголошують, що асоціація не передбачає делегування суверенітету, а відтак для підписання угоди вносити зміни до основного закону не треба. У партії регіонів зауважують, що не поділяють позиції Царьова і не довіряють наданому ним аналізу. Про це докладніше наш колега Дмитро Баркар.
Заступник голови фракції партії регіонів Олег Царьов висловив думку, що 6 пунктів угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України. За його словами, якщо група депутатів від партії регіонів зробить подання до Конституційного суду, він винесе рішення про неконституційність угоди. Утім, екс-президент, голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук наголошує, що Конституція не потребує жодних змін для укладання угоди про асоціацію з ЄС.
Передбачено Конституцією, що держава укладає міжнародні угоди. І ці міжнародні угоди погоджуються багато інколи років. Тут не можна шукати абсолютно ніяких підстав для того, щоб це питання обговорювати. Коли якомусь служаці, невідомо якому царю, яким господарям хочеться напакостити, він починає людей обдурювати.
У партії регіонів не поділяють позиції Олега Царьова і не довіряють аналізу угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зробленому Центром «Правова держава» на запит громадського руху «Український вибір». Про це Радіо Свобода повідомляє депутат від партії регіонів Володимир Олійник.
Це його приватна думка. Не думаю, що набереться 50 депутатів, які б готові були подати подібне подання до Конституційного суду. Предметом розгляду Конституційного суду є не проекти, не наміри, а прийняти рішення. Тому я не можу зрозуміти, з якого предмету будуть звертатися. Навіть на рішення щодо асоціації не є остаточним. Треба, щоб ратифікували його парламенти.
Не суперечить Конституції України і утворення відповідно до угоди Комітету асоціації і Комісії асоціації, зауважує політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Він зауважує, що це скоріше контрольні органи, ніж керівні, і до них увійдуть як представники Євросоюзу, так і українського уряду. А відтак вони не зможуть ухвалювати рішень, які суперечитимуть законодавству України.
Таку позицію займав президент Янукович, коли його почали запрошувати у митний союз. Це є серйозною натяжкою в обох випадках. Україна не вступає в Європейський Союз. Україна укладає міжнародну угоду. Вона не делегує право ухвалювати рішення замість себе. Вона сама добровільно погоджується на ті чи інші правила, що справді не відповідає українській конституції. Це існування партії Путіна в українському парламенті, до якої задекларував свою належність депутат Царьов.
Думки експертів збігаються у тому, що зміни до Конституції слід буде вносити, коли буде вирішене питання щодо вступу України у Євросоюз як повноважного члена. Лише тоді основний закон потребуватиме уточнень, кажуть вони. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
За рівнем продуктивності праці Україна, за даними Міжнародної організації праці, посідає 89 місце у світі, і це впливає на рівень зарплат. Однак експерти стверджують, що не існує однієї формули, за якою можна було б визначити продуктивність, адже чимало українців виконують свою роботу професійно, нічим не гірше європейців, а отримують значно менше. Від чого залежить продуктивність роботи українців? Чому за кордоном вони працюють краще, ніж на батьківщині? Це намагалася з'ясувати львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Ціни на більшість промислових товарів і продуктів харчування в Україні такі ж або навіть вищі, ніж у багатьох європейських країнах, а зарплата у рази менша. Більше 10 років працює з незмінним колективом український дизайнер Марія Костельна. Це майстри, які професійно і відповідально працюють на індивідуального клієнта. Тим часом від власного виробництва дизайнер відмовилась. Однією з причин була низька продуктивність праці і безвідповідальність швачок.
Ми є слов'яни, ми ніколи так працювати не будемо. Тим більше в Галичині це є люди такі більш повільні. Їм дійсно достатньо їх 100 доларів, і більше вони напрягатися не хочуть. Не всі, але в більшості взагалом прив'язані всі дуже сильно до свят. В більшості випадків наші люди, якщо йдуть на роботу до когось, вони вважають, що вони не працюють за гроші, а їх експлуатують.
На продуктивність праці впливає передусім якісно підібраний персонал, якісний контроль, правильно встановлена мотивація, відсутність великого розриву у зарплаті керівників і робітника на кшталт 50 тисяч гривень у директора і 1500 у робітника, наголосив керівник Львівського регіонального центру з інвестицій і розвитку Олег Кахновець. За його словами, у Львові потужно розвивається IT-індустрія, яка працює на світ, видає якісний світовий продукт, вирізняється високою продуктивністю і кваліфікацією, бо є система мотивації, контролю, освіти. Компанії працюють на результат і можуть виплачувати високі зарплати. Набагато складніше оцінити продуктивність праці інших працівників. Для прикладу, миття машини коштує 50 гривень, і навчитися цьому заняттю можна за день. Навряд чи когось здивує, коли такий спеціаліст отримує мінімальну зарплату. Але коли лікар, якому потрібно вчитися своєму фахові 10 років, отримує зарплату ще менше, бо на прийом однієї людини держава виділяє на його зарплату 5 гривень, то тут більше йдеться не про продуктивність його праці, а про недосконалу систему її оплати, говорить Олег Кахновець. Часто українським спеціалістам бракує необхідного обладнання, щоб працювати так само ефективно, як і їхнім європейським колегам. Чимало українців вказують на те, як живуть європейці, оцінюють на батьківщині свою роботу сантехніка, муліра, штукатура досить дорого, а працюють аби як. Водночас на заробітках у Росії, Польщі, Чехії живуть у бараках, а працюють належно. Проте той, хто хоче і не цурається роботи, може її знайти. І заробіток також. 4 роки Володимир Гіленко продає на вулицях Львова журнал «Просто неба». Це єдиний заробіток чоловіка, який в один день став безхатченком.
Не просто продати журнал, а журнал продати так, щоб людина, яка придбала цей журнал, бігала потім за мною і питала, коли слідуючий, коли новий. До роботи, якщо до неї не відноситися з любов'ю, вона не піде.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Жити як в Європі означає і працювати як в Європі. Чи вміємо це? Про це слухайте у сьогоднішній програмі Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ранкова свобода триває. У Києві 6:21. З вами Надія Шерстюк. І до міжнародних подій. У медійному просторі Сполучених Штатів грандіозні зміни. Одна з найвпливовіших та найстаріших газет у Сполучених Штатах «Вашингтон Пост» незабаром змінить власника. Родина Гремів, яка володіла виданням протягом 4 поколінь, вирішила продати газету підприємцю Джефу Бейзосу, який сколотив мільярди, заснувавши інтернет-гіганта компанію Amazon. Новина про продаж «Вашингтон Пост» стала сенсацією навіть для топ-менеджерів видання. Експерти кажуть, що Бейзос, який кардинально змінив книжковий ринок у світі, запровадивши електронні книги, тепер спробує змінити те, як ми читаємо новини. Тему продовжить наш колега з «Голосу Америки» Руслан Петричка.
Він зробив Amazon найбільшим онлайн-магазином у світі. Він змінив традиційне уявлення про книжку і заробив статки у 25 мільярдів доларів. Тепер засновник Амазону Джеф Бейзос вирішив віддати 1% свого багатства, 250 мільйонів доларів, за одну з найбільш впливових у США та світі газет – Washington Post та декілька інших супутніх друкованих видань корпорації, щоб зробити з ними те, що не вдалося їх попереднім власникам.
Ми могли тримати Вашингтон-Пост на плаву, ми могли вижити, але наші плани для цього видання набагато більші.
Американські газети переживають непрості часи. В епоху інтернету кількість передплатників та доходи від реклами катастрофічно падають. Читацька база Washington Post за останні роки скоротилася на сотні тисяч абонентів, які перестали виписувати чи купувати у кіосках друковану версію газети.
Я передплачувала раніше, але тепер я нічого не виписую, читаю все онлайн.
Тож, що Безос планує робити з легендарним виданням, яке за десятки років на медіаринку заробило репутацію і здобуло неймовірну політичну вагу, здатну вирішувати долю президентів? Саме журналісти Washington Post колись пролили світло на сумнозвісний Уотергейтський скандал, що закінчився відставкою президента Ніксона. Безос збирається здійснити революцію на ринку друкованої преси, вважають експерти. У Безоса неоднозначна репутація. Дехто звинувачує його у знищенні ринку друкованої книги та книгарень. Він каже, що просто намагається встигнути за еволюцією.
Небезпечно відставати від еволюції. Якщо ви хочете вимерти, перестаньте розвиватися.
Безос, на відміну від багатьох інших сучасних підприємців-геніїв, цікавиться політикою і досить активно бере у ній участь. Втім, важко сказати, на чиєму він боці. Його гроші підтримували політиків та ініціативи по обидві сторони політичного спектру. Джефрі Безос обіцяє, що Washington Post чекають зміни. Зміни не принципів політичної об'єктивності та стандартів журналістики, а зміни способу, яким газета буде доставлятися до читача. Про це заявило керівництво видання. Руслан Петричке, «Голос Америки».
На газетному ринку України таких грандіозних змін поки що немає, і незважаючи на конкуренцію з боку інтернет-видань, вони намагаються триматися на плаву. А пише сьогоднішня українська преса ось про що, яким очікується осінній курс гривні, що нагадує ситуацію з підприємством «Рошен» і коли українці зможуть позбутися телефонного рабства. Огляд преси підготувала Ірина Біла.
Золотовалютні резерви Нацбанку за останні півтора року схудли майже на третину. Особливе падіння відчувалося після травня цього року. У зв'язку з цим у журналістів газети «День» виникло питання про майбутнє гривні. Адже в пам'яті ще ситуація осені 2008 року, коли гривня впала більш ніж на третину. А ситуація довкола національної валюти багатьох аналітиків постійно викликає більше занепокоєння, ніж упевненості в її стабільності, зауважує видання. Восени дилема про спуск гривні у вільне плавання особливо загостриться, бо треба буде вирішувати питання, яким чином забезпечувати фінансову стабільність, або домовлятися з МВФ, або шукати інші джерела фінансової допомоги, але це буде дорожче, зауважує експерт газети. Однак більшість експертів видання прогнозують, що у найближчі півроку курс гривні до долара буде стабільним. Газета «Голос України» повідомляє, що Білорусь не заборонятиме вслід за росіянами на своєму ринку український шоколад фірми «Рошен». Про те, що імпортовані з України кондитерські вироби «Рошен» є безпечними для споживання, повідомили також представники Молдови, Казахстану і Таджикистану. На переконання багатьох, суперечка навколо продукції «Рошен» – це спроба політичного тиску Росії на Україну, наголошує газета. Чи буде Росія їсти солодощі «Рошен»? Відповідь залежить від голови Росспоживнагляду Геннадія Нощенка, відомого своєю здатністю знаходити отруту в продукції тих країн, які чимось розгнівали Кремль. Пересічних росіян ніхто не запитує, у них немає права голосу в торговельній війні. А чому б не покластися на їхню свідомість, патріотичні почуття і не дозволити їм самим покарати рублем віроломну Україну, яка вперто не хоче вступати в митний союз? Однак, як ваша газета сьогодні, загнати населення в торгові окопи навряд чи вдасться. Напевне, несвідомі покупці не забажають злитися в єдиному пориві бойкотувати ворога. Співвідношення ціна-якість для них набагато важливіше, аніж вищі політичні інтереси. Ось і виходить, що будь-яку торгову війну Росії доводиться вести відразу на два фронти – проти чужої країни і своїх покупців. Без перемоги насильства над власним ринком ворогові неможливо нашкодити, зауважує газета. Часто українці залишалися з оператором лише тому, що дорожили своїм номером, тому введення послуги з його перенесення фактично означає відміну телефонного рабства. Як інформує газета «Факти», з 20 грудня абоненти зможуть переходити від одного оператора мобільного зв'язку до іншого, не змінюючи при цьому номер телефону. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:27, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас і у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Петро Мельник дебютує із браслетом. Місце перебування під домашнім арештом підозрюваного у хабарництві можуть зафіксувати.
У нас є все необхідне обладнання, програмне забезпечення, електронні браслети. Вони перевірені, є спеціально навчені працівники міліції.
Яким є домашній арешт по-британськи?
Головне призначення такого браслета, як правило, на руці або на нозі, це передавати радіосигнал у спеціальний центр.
Реконструкція обласного будинку Раду Черкасах, відмивання грошей чи покращення умов праці.
Скільки виділяється на харчування в лікарнях Черкаської області? 3,50 на людину. Скільки на медикаменти? 5,60. І вносити такий об'єкт.
Про ці та інші теми одразу після випуску новини я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Аварію на заводі концерну «Стирол» у Горлівці на Донеччині, що сталося у вівторок, повністю ліквідовано. Ситуація перебуває під контролем. Загрози для працівників підприємства і жителів міста немає, про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Нагадаю, у вівторок у день на заводі концерну «Стирол» у Горлівці, який виробляє аміак, на якому зараз триває ремонт, стався викид цього газу внаслідок розгерметизації труби. Унаслідок цього, за попередніми даними, загинули 5 людей, потерпіли 20. У Горлівській міськраді повідомляли, що 9 людей у реанімації. Справу Дмитра Гройсмана за звинуваченням у поширенні порнографії не можна закривати через смерть правозахисника, так вважають його друзі і захист. Вони мають намір захистити свою позицію у міському суді Вінниці. Позиція адвокатів: суд має підтвердити невинуватість правозахисника у цій справі, хай навіть посмертно. Перше повідомлення про смерть Дмитра Гройсмана з'явилося на його сторінці у Фейсбук. Там йдеться про те, що правозахисник помер внаслідок серцевого нападу. Судове засідання вже 73-й у його справі розпочинається сьогодні о 10-й ранку. Десятки тисяч людей у Тунісі вимагають відставки уряду, сформованого поміркованим ісламістським рухом «Ан-Нахда». Акції протесту в центрі столиці розпочалися у вівторок увечері. Тоді ж голова партії «Ан-Нахда» Рашед Гануші заявив про, цитата, «надмірні вимоги протестувальників про розпуск обраного уряду» і відкинув ці вимоги. Демонстранти розпочали протест рівно через 6 місяців після вбивства опозиційного політика Шокрі Белаїда. Учасники акції також тримали фотографії вбитого наприкінці липня іншого опозиціонера Мухаммада Брагімі. Протестувальники звинувачують уряд під проводом руху «Ан-Нахда» в нездатності приборкати екстремістів. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Тегеран готовий піти на серйозні переговори зі світовою спільнотою щодо своєї суперечливої ядерної програми. Виступаючи на першій прес-конференції від того часу, як обійняв посаду наприкінці минулого тижня, Роугані заявив, що суперечку навколо цієї програми можна розв'язати за наявності політичної волі всіх сторін.
Ми готові з усією серйозністю і не втрачаючи часу розпочати серйозні переговори. Якщо інша сторона діятиме так само, я впевнений, що за допомогою діалогу стурбованість обох сторін зникне найближчим часом.
Як сказав Роугані, США досі надсилали Іранові суперечливі сигнали, а нещодавні нові санкції проти Тегерана були контрпродуктивними. Вихід із глухого кута може дати тільки дипломатія, а не санкції, заявив президент Ірану. Сьогодні харківський футбольний клуб «Металіст» прийматиме грецький «ПАОК» у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Минулого тижня підопічні Мирона Маркевича на виїзді переграли свого суперника з рахунком 2-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні на підозрюваного у хабарництві колишнього ректора податкової академії, екс-депутата Петра Мельника, який на час слідства перебуває під домашнім арештом, мають вдягнути електронний браслет. Це має стати першим таким випадком в Україні після ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу. У міліції Київської області достеменно не знають, чи вдягнуть на ректора браслет, адже відповідне рішення ухвалюють не вони. Але правоохоронці запевняють, що можуть це зробити і забезпечити належне стеження за особою, взятою під домашній арешт. Про це далі наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Згідно із рішенням суду, Петро Мельник може перебувати в себе вдома в Ірпені, а також відвідувати деякі медичні заклади у столиці. Як розповів Радіо Свобода адвокат екс-ректора Олексій Назаренко, Петро Мельник уже 3 дні перебуває вдома, але електронний браслет на нього досі не вдягли.
Тому що
что их не было в наличии. Эта процедура как бы еще не отработана, нету этих электронных средств контроля.
Міліції біля будинку Петра Мельника також непомітно. Чи надінуть 7 серпня на Петра Мельника електронний браслет стеження, адвокат Олексій Назаренко достеменно не знає.
Я слышал про среду, но вы сами понимаете, планируют на среду, а может, не получится п'ятниця, может, в среду.
Надіти на екс-ректора браслет та стежити за дотриманням домашнього арешту має Ірпінське міське управління МВС. Однак там утрималися від коментарів. Між тим, у Центрі громадських зв'язків у МВС Київської області Радіо Свобода розповіли, що безпосереднє рішення про застосування електронного браслету залежить від слідства і суду, а не від міліції, каже керівник Центру зв'язків із громадськістю управління МВС Київської області Микола Жукович.
Не можу не підтвердити, не спростувати, тому що справа знаходиться в головному слідчому управлінні. Можливо, і взагалі ніхто не буде ці електронні браслети одягати, можливо, і будуть одягати. Є відповідне судове рішення, є слідчі. Я не знаю, як на території всієї України, але на території Київської області це буде перший випадок.
Микола Жукович запевняє, що в Київському обласному управлінні готові до застосування електронних засобів стеження.
У нас є все необхідне обладнання, програмне забезпечення, електронні браслети. Вони перевірені. Є спеціально навчені працівники міліції, які знають, як використовувати, як програмним забезпеченням користуватись. І при цьому інструктують саму людину, на яку одягають браслет. Яким чином користуватись цим браслетом, куди вдягати цей браслет, коли можна виходити за межі, який коридор, де він повинен знаходитись. Він має право вийти, наприклад, за межі будинку і пройти в магазин, щоб купити хліба. Чи, наприклад, має право виїхати в лікарню. Ну, дивлячись, як буде сказано в ухвалі суду, куди він має право виходити.
Розповів Радіо Свобода речник Київської обласної міліції Микола Жукович. 1 серпня Печерський суд Києва обрав для Петра Мельника, звинуваченого у хабарництві, запобіжний захід – 60 діб домашнього арешту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нас цікавить ваша думка стосовно такого нового для українського правосуддя запобіжного заходу щодо підозрюваних, як домашній арешт. Чи варто широко застосовувати цю практику в Україні? Телефонуйте нам просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми маємо дзвіночок у студію. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Я телефоную з Полтави, зовут мене Юрко Долина. І от така думка щодо електронних браслетів, я думаю, це занадто. Особливо для ректора університету, адже самосвідомість наших сіячів вічного і доброго настільки висока, що навіть якщо їх випускати на лікування в клініку Шаріте, то вони обов'язково повернуться для отримання вироку.
А якщо взяти цей запобіжний захід як домашній арешт щодо, скажімо так, звичайних підозрюваних, ваша точка
зору? Для звичайних підозрюваних, я думаю, це можна вводити. Но для ректорів, для сіячів, вони ж самосвідомі, ви що? Такого робити ні в якому разі не
на вашу думку, а чим допоможе домашній арешт? Чим він краще за інші запобіжні заходи?
Ну, для ректорів, я думаю, це такий захід нормальний, але браслетів робити не треба.
Дякую нашому слухачу з Полтави. А зараз я пропоную до вашої уваги думки з цього приводу киян, яких ми запитали напередодні.
Навіщо її тримати в слідчому ізоляторі? Для чого? Для того, щоб роками вибивати якісь свідчення? Ну, це не є правильно. Хто буде це вирішувати? Також питання. Тому що цим можна зловживати в тих чи інших випадках. Це може бути використано і з іншої сторони, до тих людей, до яких цей захід взагалі не можна використовувати.
Покарання повинно бути таким, щоб його боялись. А домашній арест – це не покарання.
Тут, щоб звернутися, допустимо, домашній, чи він цей арест буде, чи не домашній, роль не грає. Тобто грає роль тут, як позвонять, так воно і буде. Діло в тому, що людей в цій країні ніхто не слухає.
Домашній арешт – це дуже м'яка міра. Це можна примінити її до підлітків, але для дорослих людей це неприйнятливо. Є слідчі ізолятори, в яких отримується до з'ясування обставин. Не можна відпускати людину, якщо вона в чомусь підозрюється. Є, звичайно, вираз презумпція невинності, але поки не довели, що ти невинен, сиди під замком. замком і не рипися.
Напевно, краще сидіти вдома, якщо вже така ситуація, ніж в СІЗО. Напевно, справа не в коштах, це психологічно. Лікуватися краще вдома чи в лікарні?
І ми маємо в студії ще один дзвінок. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Я вважаю, що безумовно різні заходи обмеження для того, щоб унеможливити, щоб особа ухилялася від суду слідства, недоречні, але якщо це в нормальній країні і представники держобвинувачення, відповідні прокурори правомочні, і громадськість має і може від них вимагати, щоб вони оскаржили застосування цього запобіжного заходу, домашній арешт, щоб змінений був на тримання під вартою, тому що Петро Мельник як нардеп злочинно посягав і на народного депутата України Ірину
Геращенко. А якщо відмежуватися від особи екс-ректора, а застосувати і вести мову щодо звичайних підозрюваних, пане Анатолію?
А щодо звичайних підозрюваних, на моїх очах я бачив, як сотні, це дійсно так, в процесі довготривалих катувань, сотні людей катували правоохоронці і в Полтавському міському ізоляторі тимчасового тримання. Мене підвішували, люди це чули. Ну, хто на це вирішує?
Добре, спасибі це... вам за вашу точку зору, пане Анатолію, з Полтавщини. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете і у прямому ефірі, і через інтернет. Заходьте в соціальні мережі і знаходьте сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці, Google+, ВКонтакті та Ютуб.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом домашній арешт як альтернатива в'язниці досить широко застосовують у Британії. Але такий захід обмежений спеціальними випадками і не обов'язково є формою покарання. Особливого поширення цей спосіб контролю чи обмеження свободи підозрюваних набув в останні два десятиліття завдяки розвитку технологій. Йдеться про використання електронних пристроїв, які чіпляють людині, щоб спостерігати за її пересуванням. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, саме словосполучення «домашній арешт» не завжди точно відображає набір засобів щодо цього.
Коли мова заходить про питання злочинності і покарання засуджених, то багато британців згадають про два факти. Перший полягає у тому, що люди бояться злочинності і вимагають від уряду жорсткішої боротьби з антисоціальними явищами і чимало прагнуть жорсткіших покарань для злочинців. А другий факт, про який доводиться часто чути від ЗМІ у цій країні, полягає в тому, що в'язниці у Британії фактично переповнені. Я хочу сказати судам, що коли вони вирішують когось посадити у в'язницю, то я маю на цього в'язня місце, каже Кріс Грейлін, британський міністр юстиції, визнаючи існування проблем. Окрім закликів до будівництва нових, більш містких в'язниць, у британському суспільстві часто лунають пропозиції застосовувати різні способи покарання порушників закону і не обов'язково садити за грати людей, які вчинили дрібні злочини або перебувають під слідством і не становлять загрози для суспільства. У більшості випадків застосування заходів домашнього арешту обмежені 12 місяцями. Серед служб, які у Британії активно використовують заходи, що можна назвати домашнім арештом, є імміграційна служба країни. Часто обмеження пересування чи обов'язкова комендантська година може застосовуватися, наприклад, до звинувачених у хуліганстві. Контролювати пересування людей у цих випадках дозволяють так звані електронні браслети, які сигналізують про пересування людини. Для цього може застосовуватися супутникова система GPS. Саме поява нових і дешевших технологій у 80-х роках дозволила поширити застосування таких електронних пристроїв судочинством та іншими правоохоронними органами. Головне призначення такого браслета, як правило, на руці або на нозі, це передавати радіосигнал у спеціальний центр і активувати систему сигналізації, якщо людина виходить, наприклад, за встановлені межі. У Британії технічне обслуговування таких систем здійснюють цивільні комерційні фірми, за намагання маніпулювати такими браслетами чи знімати їх передбачене покарання, яке може полягати у тому, що замість домашнього арешту людина може опинитися вже за ґратами справжньої в'язниці. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А ті українські в'язні, які вже засуджені, відбувають покарання у колоніях, заробляють собі копійку. За даними Державної пенітенціарної служби України, за перше півріччя цього року у виправних установах до оплачуваної роботи було залучено 30 тисяч засуджених, а це практично половина усіх працездатних в'язнів. Найвищі показники такої трудової зайнятості у Полтавській, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. А ось найгірше з роботою для засуджених у Луганській області, повідомляє пенітенціарна служба. Водночас самі мешканці колонії, а також правозахисники наводять приклади експлуатації людей у місцях позбавлення волі і вказують на порушення трудових прав. Про це луганський кореспондент Андрій Кузнєцов у нашій традиційній рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Андрій Діденко у тюрмі відсидів 8 років, тож про роботу за колючим дротом знає не за чутками. Всі тонкощі праці у зоні відчув на собі. Каже, там насамперед працюють не за гроші, а для того, щоб скоріше вийти на волю. Так, в декого з начальників колонії, стверджує Андрій Діденко, є такі собі слуги з числа засуджених, які виконують всі накази шефа, і таким чином ці люди сподіваються отримати дострокове звільнення. Андрій Діденко стверджує, праця в колоніях важка, це може бути, наприклад, ливарне виробництво. Натомість оплата досить специфічна.
Є також ваші підприємства, навіть не може заховуватися замість гостин, цигарками і чаєм. Це також поширена така практика. Я не знаю, яким чином ці підприємства зареєстровані, чи взагалі вони сплачують податки, але, тим не менше, от така форма розрахунку засуджених також існує.
Порушення трудових прав засуджених не поодинокі. Нещодавно прес-служба міліції на Луганщині повідомила, що начальник однієї з колоній використовував засуджених на будівництві свого будинку. Зараз справою займається обласна прокуратура. Щоправда, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Луганській області Олег Райченко одразу відкинув звинувачення. Мовляв, усі роботи оплачувалися через банк. До будинку, на якому працювали засуджені, керівник колонії не має жодного відношення.
На даному об'єкті роботи наші осуджені по договору, який був заключений на початку року. Є акти виконаних робіт, є всі оплати через банк до них проведені.
Запевнив Олег Райченко. У пенітенціарній службі також назвали можливу причину, через яку виник скандал. За словами Олега Райченка, під час перевірки встановлено, що колишній засуджений зустрічався з ув'язненими і підбурював їх поскаржитися на начальника колонії. Таким чином, цей чоловік нібито хотів помститися керівникові колонії за те, що той не відпустив його раніше на волю.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
Торік українські тюрми з бюджету отримали 48% від потреби. Такі дані наводить керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Він переконаний, що в колоніях змушені заробляти собі на життя. При цьому він не відкидає ймовірність зловживань з боку адміністрації цих установ.
Колонія може прожити тоді, коли її начальник вдалий підприємець насправді. Завжди при колонії є там якісь акціонерні підприємства чи ще якісь там комерційні структури, які заробляють гроші, а будуть на них засуджені. Їх працю використовують для того, щоб мати матеріальну винагороду адміністрації самій. Ну і для них також.
Правозахисник зазначає, що більше половини грошей, зароблених засудженими, йде на їхнє ж харчування. Іноді люди скаржаться на відсутність відрахувань до пенсійного фонду. Євген Захаров також навів випадок, коли працювала бригада з 50 засуджених, а за документами вийшло, що роботу виконували 4 людини. Голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцьков, підбиваючи підсумки першого півріччя цього року, охарактеризував рівень зарплати засуджених як незадовільний. При цьому він стверджує, що цей рівень не дозволяє перекрити вартість їхнього утримання. Праця за ґратами – одна з актуальніших і складних проблем, погоджується керівник громадської правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр Букалов. Він теж отримує чимало скарг з місць позбавлення волі.
їм дають щомісяця якусь табунку, скільки він заробив. І там написано 25 виходів на роботу, 18 гривень заробіток за місяць. Тобто людина в день заробляє менше гривні. То що треба робити, щоб заробити менше гривні?
Керівник Донецького меморіалу звертає увагу на ставлення суспільства до засуджених. На його переконання, більшість людей не хочуть знати про життя за ґратами. А в Україні відсутній механізм подання і ефективного розгляду скарг. Люди у тюрмах просто бояться утисків з боку адміністрації. Як зазначає Олександр Букало, за даними самої пенітенціарної служби, торік зі 197 скарг, надісланих до центрального офісу установи, жодна не підтвердилася. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Шоста година, 48 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. У Черкасах незабаром розпочнеться реконструкція обласного будинку рад, в якому розташовані Черкаська обласна держадміністрація і Черкаська обласна рада. Орієнтовна вартість капітального ремонту складає майже 42 мільйони гривень. Черкаські ЗМІ повідомляють, що за ці гроші у будинку рад не лише відремонтують дах, тепло і електромережі, але й встановлять душові кабіни з бойлерами та імпортну сантехніку. А в комунальному підприємстві, яке опікується ремонтом, цю інформацію спростовують. Натомість наголошують, що завдяки реконструкції лише покращать умови праці для людей. Наша кореспондентка у Черкасах Дар'я Бунякіна передає подробиці.
Ремонт Черкаського обласного будинку рад – не чиясь забаганка, а вкрай необхідна справа. Переконують у комунальному підприємстві управління з експлуатації будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності. За словами директора підприємства Михайла Тарана, дах у будівлі тече більш ніж у 20 місцях, а відповідні служби ще з 2005 року давали приписи стосовно необхідності ремонту мереж теплопостачання, водовідведення та електромереж.
Будівля збудована в 60-му році минулого століття, і на сьогоднішній день не капітальні. Капітальні ремонти не проводить. А ми знаємо, що капітальні ремонти проводяться раз у 25 років. Бо на сьогоднішній день тільки поточний, то деяких кабінетів. В першу чергу ремонти будуть проведені п'ятого поверха і даху.
За інформацією місцевого ЗМІ прес-центр, в обласному будинку рад ремонтуватимуть не лише об'єкти першої необхідності. Мовляв, за кошти, передбачені на перший етап реконструкції, у приміщенні удосконалять систему вентиляції, відеоспостереження та протипожежної сигналізації, встановлять нові двері та металопластику. Вікна, натяжні та підвісні стелі, імпортну сантехніку та душові кабінки з бойлерами. Однак Михайло Таран наголошує, що у проєкті реконструкції немає жодного пункту про душові кабінки, а капітальний ремонт у приміщенні роблять, щоб людям комфортно було працювати. Адже що кращі умови праці будуть створені, то краща буде віддача, переконаний він.
Немає такого, про який можна говорити ремонти капітальні або душові, якщо на сьогоднішній день для працівників органів влади, які працюють в приміщенні, крім туалетів, немає. Ніяких санітарних вимог, навіть нема горячої води. Сьогодні прийняли рішення таке, щоб нормальні умови зробити для людей, які тут працюють. І це треба.
Тим часом у програмі економічного та соціального розвитку Черкаської області на цей рік немає пункту щодо реконструкції будинку рад, каже опозиційний депутат Любов Майборода. За її словами, це питання внесли у змінах до бюджету, за який проголосувала провладна більшість.
Ніякої потреби, тому що витрачати такі шалені гроші, це просто не то, що немає. Це просто цинізм, абсурд і просто наруга над людською гідністю і над просто над простими людьми. Скільки виділяється на харчування в лікарнях Черкаської області? 3,50 на людину. Скільки на медикаменти? 5,60. І вносити такий об'єкт?
Заплановано, що Черкаський обласний будинок рад капітально відремонтують більш ніж за 42 мільйони гривень. Загалом реконструкцію цього будинку область фінансуватиме спільно із Державним фондом регіонального розвитку. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Чи варто сучасним українським митцям усувати в своїх роботах радянське минуле? Це питання було одним з головних на арт-дебатах, що відбулося у Києві з нагоди 55-го Венеційського бієнал, який триматиме в Італії до кінця листопада. Національний павільйон України цього разу представляє троє молодих художників – Жанна Кадирова з Києва та Микола Рідний та Гамлет Зіньковський з Харкова. Стежила за арт-дебатами наша колега Олена Римовська.
Ми сидимо голодні посеред нашого золота. Робота Джеремі Деллера у британському павільйоні зображає англійського художника-соціаліста Вільяма Морріса, який топить у воді яхту російського мільярдера Романа Абрамовича. Відвідувачі попереднього венеційського бієнале можуть здогадатися, про що мова. Саме яхта Абрамовича у 2011 році опинилася серед основних подразників на цьому мистецькому заході. Величезний човен загородив майже весь вид на затоку Сан-Марко, що викликало публічне обурення навіть мера Венеції. Топлячи яхту Абрамовича, британський художник загострює увагу на зворотній стороні капіталізму. Іншу тему – індивід і суспільство – бачимо в медіаінсталяції Ватиканського павільйону. Відвідувачі опиняються у темній кімнаті, на стіни якої проєктуються люди, які рухаються. Доки ви не доторкнетеся до екрану, вас ніхто не помітить. Український національний павільйон цього разу складається з робіт трьох молодих художників. Відеоробота одного з них, Миколи Рідного, демонструє, як у Харкові демонтували пам'ятник героям революції, а на його місці встановлювали новий – монумент Незалежності. Інша робота – художниці Жанни Кадирової. Відеоінсталяція, яка також зображає пам'ятник, щоправда, накритий білим полотном. Арт-критик Світлана Стоян вважає, що українські художники аж надміру полюбляють експлуатувати у своїх роботах тему минулого, а особливо радянського минулого. Каже, якщо до 90-х років мистецтво в СРСР розповідало про те, як усе добре, то сучасні українські митці нерідко зосереджуються на тому, як усе було погано.
Ніколи це минуле не втілюється в образи Бродського. Шістдесятників художники не бачать у цьому провокаційності, тому показують завжди лише одну сторону.
Водночас галерист Євген Карась вважає тему радянського минулого у роботах українських митців логічною з огляду на те, що, за його словами, більшість із цих художників таки мали це радянське минуле. Проблема полягає в іншому, каже Євген Карась.
Якщо мистецтво не настільки хороше, тоді у вас є відчуття, що ви вже це бачили, що це вже не цікаво. Тема тут ні до чого. Питання в авторі, в кураторі, в експозиції, в контексті. Питання лише в якості мистецтва.
Сучасне українське мистецтво на Венеційському бієнале цього разу представлене трьома павільйонами – національним, про який уже йшлося, павільйоном Пінчук арт-центру, а також проєктом кураторської групи «Худсовєт». В окремому проєкті також представлена робота української художниці Оксани Мась. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
6:54 і на завершення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
Аварія на заводі концерну «Стирол» у Горлівці на Донеччині повністю ліквідовано. Ситуація перебуває під контролем. Загрози для працівників підприємства і жителів міста немає, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. У вівторок у день на заводі концерну «Стирол» у Горлівці, який виробляє аміаки, на якому зараз триває ремонт, стався викид цього газу внаслідок розгерметизації труби. Унаслідок цього, за попередніми даними, загинули 5 людей, потерпіли 20. У Горлівській міськраді повідомляли, що 9 людей у реанімації. Справу Дмитра Гройсмана за звинуваченням у поширенні порнографії не можна закривати через смерть правозахисника. Так вважають його друзі і захист. Вони мають намір захистити свою позицію у міському суді Вінниці. Позиція адвокатів суд має підтвердити невинуватість правозахисника у цій справі, хай навіть посмертно. Судове засідання вже 73-те у справі Дмитра Гройсмана розпочинається сьогодні о 10-й ранку. Десятки тисяч людей у Тунісі вимагають відставки уряду, сформованого поміркованим ісламістським рухом «Аннада». Акції протесту в центрі столиці розпочалися у вівторок увечері. Демонстранти розпочали протест рівно через 6 місяців після вбивства опозиційного політика Шокрі Белаїна. Учасники акції також тримали фотографії вбитого наприкінці липня іншого опозиціонера Мухаммада Брагімі. Протестувальники звинувачують уряд під проводом руху «Аннада» в нездатності приборкати екстремістів. Президент Ірану Хасан Рохані заявив, що Тегеран готовий піти на серйозні переговори зі світовою спільнотою щодо своєї суперечливої ядерної програми. Виступаючи на першій після вступу на посаду прес-конференції, Рухані заявив, що суперечку навколо цієї програми можна розв'язати за наявності політичної волі всіх сторін. Сьогодні харківський футбольний клуб «Металіст» прийматиме грецький ПАОК у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Тиждень тому харків'яни перемогли греків на виїзді 2-0.
Такий інформаційний ранок середи, 7 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Іскаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.